أحرفي ولساني عربية حسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่รักครับพระอาจารย์อนุกรมอิสลามวันนี้มีอีกคำหนึ่งนะในช่วงเวลานี้ให้พี่น้องได้สังเกตคำเพื่อความกระจ่างชัดในการนำเอาไปใช้บางทีพี่น้องอาจจะถูกถามจากลูกจากครอบครัวจากคนข้างๆเอ๊ะมันต่างกันยังไงเนี่ยไอ้นี่ก็อนุญาตไอ้นั่นก็อนุญาตนี่แหละโดยหลักการศาสนาถ้าอนุญาตแล้วเนี่ยไม่กังวลละเพราะว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นคือข้ออนุญาตใช่ไหมจะไม่มีความผิดแต่ถ้าเกินห้ามเมื่อไรสิแล้วก็ไปฝ่าฝืนเนี่ยหรือบังคับใช้แล้วไม่ยอมทำอันนี้น่ากังวลแต่ว่ารายการมาเพื่อที่จะให้ความกระจ่างกับพี่น้องวันนี้คำที่อยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจในรายละเอียดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าฮาลาลไอ้พี่น้องบอกว่าเคยได้ยินแล้วเนี่ยคำว่าฮาลาลแต่วันนี้ฮาลาลเนี่ยจะมาในรูปแบบที่ให้พี่น้องได้เห็นนะคำที่ถูกใช้แล้วก็เปรียบเทียบอ้าวคำว่าฮาลาลเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอนุมัติใช่ไหมใช่แปลว่าอนุมัติฮาลาลแปลว่าอนุมัติแสดงว่าตราฮาลาลที่เราเห็นเนี่ยจะเขียนฮาลาลเฉยๆแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ที่เป็นหน่วยงานขององค์กรใดในแต่ละประเทศก็ตามอ่ะนะแสดงว่ามีหน่วยงานเข้าออกมารับผิดชอบในผลิตภัณฑ์นั้นๆว่ามุสลิมสามารถรับประทานมุสลิมสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำได้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลต้นตอหรือในผลิตภัณฑ์จะมีของที่จะเป็นโรคจะเป็นเชื้อจะเป็นไม่ฮาลาลจะมีส่วนผสมที่ไม่สะอาดอันนี้ผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบชัดเจนแสดงว่ามุสลิมเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะนั้นคำว่าอิบาฮะกับคำว่าฮาลาลที่ผมเริ่มต้นคุยกับพี่น้องมาในหลายๆครั้งเนี่ยมักจะให้เห็นว่าถ้าฮาลาลก็คืออนุญาตแต่ฮาลาลแบบไหนล่ะโดยหลักการอิสลามจริงๆก็มีรายละเอียดทำไมพูดถึงหลักการศาสนาไม่หยิบเอายากุรอานหรือฮะดิษมาใช้พี่น้องอาจจะมองภาพไม่ออกแต่เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นไงจะได้สัมผัสและจะมองออกว่าอ๋อคำว่าฮาลาลจริงๆหรือคำว่าอิบาฮะจริงๆตามหลักการอิสลามมันมีรายละเอียดอยู่นะถ้าเราเอาไปใช้ในเรื่องของตราฮาลาลของอาหารเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละแต่กว่าจะมาแค่นั้นเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควรอิบาฮะหรือการฮาลาลอยู่ในหลักการศาสนาบางทีมันมาแบบให้เราเลือกให้เราเลือกนะการฮาลาลแบบไหนที่บอกให้เราเลือกอ่ะมันจะมีบางทีอายะอัลกุรอานหรือฮะดีษพูดในฮุกมของศาสนาคำว่าฮาลาลก็เป็นฮุกมของศาสนาด้วยนะไม่ใช่ไปมาทำแบบสุ่ม4สุ่ม5หรือส่งเดชไม่ได้นะขอโทษนะคือฮาลาลเนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่กว้างๆที่แบบว่าอนุญาตโดยหลักการของศาสนาเพราะนั้นการที่ใครจะไปบอกว่าอันเนี้ยฮาลาลอันเนี้ยฮารอมเนี่ยต้องมีความรู้แล้วจะต้องเข้าใจและจะต้องพร้อมที่จะอธิบายให้คำตอบได้เพราะฮาลาลเนี่ยแปลความหมายก็คืออนุญาตแล้วในสิ่งนั้นเนี่ยจะเอาไปทำอะไรพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ต่อยอดแบบไหนเนี่ยฮาลาลนะโดยหลักการของศาสนาแสดงว่าตราฮาลาลที่ออกมาหรือตราฮารอมที่ออกมาอนุญาตและห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากบทสรุปจากคำสอนของศาสนาออกมาเป็นข้อกฎหมายให้เราปฏิบัติดังนั้นเวลาเราพูดถึงฮาลาลที่จะหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับฮารอมได้ไหมได้ฮาลาลในที่นี้ก็คือพฤติกรรมนี้ฮาลาลทำได้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างฮาลาลที่ความหมายที่เราต้องการคือบางทีเนี่ยมันมาตรงข้ามนะคือถูกใช้กับสิ่งที่ฮะดีษและกุรอานกล่าวถึงถ้าในฮะดีษกล่าวถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นเคยทำเคยอะไรเนี่ยแสดงว่าฮาลาลซอฮาบะห์คนนั้นเคยกินไอ้นี่คนนี้เคยทำตรงนั้นเรื่องศาสนาเรื่องสังคมอนุญาตฮาลาลแปลว่าทำเถอะไม่มีความผิด ปลูกต้นอะไรนะต้นกระท่อมฮาลาลไหมปลูกกระท่อมฮาลาลไหมปลูกต้นกัญชาต้นฝิ่นฮาลาลไหมปลูกต้นใบจากต้นจากต้นยาสูบต้นใบที่เอาไปสูบยาฮาลาลไหมพี่น้องปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยนะแล้วพี่น้องเอาใบกล้วยใบตองที่มันแห้งเอาไปม้วนยาสูบแล้วสูบควันเข้าไปฮาลาลไหมคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าศาสนาพูดว่าฮาลาลเราน่ะเข้าใจในความหมายแล้วตัวอย่างที่เราจะเอาหุกกลมนี่ไปแปะในพฤติกรรมที่เราทำอยู่ในแต่ละวันน่ะใครจะมาบอกเราอ่ะนะดังนั้นคำว่าฮาลาลเนี่ยมาจากกุรอานมาจากหะดีษในความหมายในนิยามอะไรบางทีเราบอกว่ากินเถอะกินได้น้ำตาลน่ะมันมาจากอ้อยน้ำตาลเนี่ยมันมาจากมะพร้าวเขาสกัดมาแล้วเนี่ยเขาทำเนี่ยมันน้ำตาลมาจากนู่นจากนี่นะได้หมดแหละเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรก็ตามฟอกสีฮาลาลแต่เวลาที่เรากินเข้าไปของฮาลาลที่เรากินไอ้การที่เรากินเข้าไปแล้วมันเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการการบริโภคเกินตรงนั้นมันผิดแต่ของมันไม่ได้บอกว่าฮารอมของมันยังอยู่เหมือนเดิมของเส้นไหว้อาหารตามประเพณีนิยมมากับความเชื่อเชือดไก่บิสมิลลาห์เอาไปย่างทำข้าวเหนียวแต่ที่ทำเนี่ยอันเนื่องมาจากเจตนาที่ทำเพราะว่าต้องส่งรั้วส่งดวงวิญญาณต้องเส้นไหว้เจ้าผีเจ้าที่เจ้าทางที่แชร์เลี้ยงมาและถ้าไม่ทำเนี่ยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องทำเส้นไหว้คือเดิมๆอาหารฮาลาลไงไก่บิสมิลลาห์ฮาลาลไก่กินได้เชือดบิสมิลลาห์ถูกต้องกินได้ข้าวเหนียวกินได้จะย่างจะทอดจะอะไรปิ้งกินได้หมดแต่มาสมกับผสมผสานพฤติกรรมที่มันถูกตรวจสอบโดยหลักการศาสนาเนี่ยก็จะไม่ฮาลาลตกลงเราจะแยกอะไรเราจะเอาคำว่าฮาลาลมาใช้ในวิธีไหนเราจะเอาพฤติกรรมเนี่ยไปตรวจสอบเอาหยิบอายะห์นี้มาดีกว่าเราจะได้ทำได้เอาหะดีษบทนี้ดิทำได้เรามีความเป็นธรรมกับตัวบทศาสนาแค่ไหนข้างหน้าเรามีตัวบทที่พูดถึงเนี่ยอยู่10ตัวบทเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำอยู่มีอยู่2ตัวบทเนี่ยชี้นำเราไปสู่การกระทำที่ทำได้แล้วอีก8ตัวบทเราจะไม่เอาหรือว่าเราจะรวมกันแล้วจะคิดยังไงจะตัดออกหรือจะไม่ตัดออกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้เราจะต้องหามาตรการในการเข้าใจโดยตัวบทหลักศาสนาพี่น้องยอมรับแล้วแหละว่าภาษาอาหรับเขาแปลได้แล้วแหละว่าฮาลาลคืออะไรอนุมัติฮาลาลอิบาฮะแปลว่าอนุญาตให้ทำได้ทำไปเถอะฮาลาลแต่ในหลักการศาสนาเราจะเห็นว่ามันจะมีคำที่มาจำกัดความของคำว่าฮาลาลฮาลาลันตอยยิบันฮาลาลแล้วต้องดีแสดงว่าสิ่งที่เราจะเอามาบริโภคเนี่ยมันไม่ใช่อนุมัติอย่างเดียวจะต้องดีด้วยต้องมีประโยชน์ด้วยแต่จะต้องเกิดประโยชน์ด้วยโดยหลักการศาสนาอัลลอฮ์บอกว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะนี่แหละคำว่าอะฮัลละเอ้ยไม่เห็นมีคำว่าฮาลาลเลยคำจริงๆในภาษาอาหรับเนี่ยในฮุกกลมเนี่ยบางทีเขามาใช้ในรูปคำที่เป็นกริยาอดีตกริยาปัจจุบันมาในรูปของคำสรรพนามมาในรูปของคำสั่งใช้หรือห้ามหรือมาในรูปของพฤติกรรมคือการบอกเล่าไม่ได้บอกคำว่าฮาลาลเลยแต่ว่ามีพฤติกรรมแห่งการกระทำและสังคมมาถึงยุคหนึ่งที่เขาฮิตพฤติกรรมนั้นมันก็บอกได้ว่าอนุญาตนะฮาลาลทำปัจจุบันนี้ทำไมตราฮาลาลจึงจะต้องมีและจะต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการแห่งการผลิตอาหารโดยเฉพาะเครื่องใช้โดยเฉพาะเพราะเครื่องใช้บางอย่างเป็นถูกทำมาจากกระดูกหมูส่วนผสมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะของสัตว์ที่ถูกห้ามบริโภคขนหมูมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่าพฤติกรรมเนี่ยแปลงขนแบบนี้อาหารสิ่งของซิลิโคนอะไรต่างๆหรือเจลาตินที่อยู่ในอาหารเนี่ยมันมีทั้งมาจากพืชและมาจากสัตว์ที่มาเนี่ยถูกกระบวนการในการเชือดไหมหรือเป็นสัตว์ที่ไม่ผ่านกระบวนการนี้หรือมาจากสัตว์ที่ถูกห้ามอย่างเงี้ยโดยหลักการของอิสลามจะเป็นยังไงนี่เขาก็เลยหลักการอิสลามบอกอะฮัลลัลลอฮุลบัยอัลลอฮ์ฮาลาลเรื่องการค้าเพราะพี่น้องที่จะทำการค้าไม่ต้องกลัวว่าฉันเป็นพ่อค้าบาปไหมไม่บาปฉันเป็นแม่ค้าบาปไหมไม่บาปเมื่อคุณเป็นพ่อค้าไม่บาปแม่ค้าไม่บาปคุณจะตั้งตลาดได้ไหมได้แล้วฉันจะไปตลาดได้ไหมได้ไม่เป็นไรทำไมก็อนุญาตไงฮาลาลไปตลาดไปทำอะไรอ่ะไปซื้อของ ก็เขาขายถ้าฉันไปซื้อไม่ได้เขาก็ขายไม่ได้ถ้าไปตลาดไม่ได้ตลาดก็ต้องมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีคำตอบอยู่ในตัวมันจะสอนให้เราฉลาดนะพี่น้องโดยหลักการของคำว่าฮาลาลอะฮัลลัลลอฮุลบัยอัลลอฮ์อนุญาตให้ค้าขายไอ้การค้าขายก็จะมีรูปแบบเดี๋ยวนี้ค้าขายออนไลน์ค้าขายอยู่กับบ้านนะบางทีเราเปิดร้านเนี่ยอยู่ที่นึงคนอยู่ภาคเหนือจะมาบ้านเราไหมร้านเราอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยคนทางภาคใต้จะเข้าร้านไหมคนที่จะมาร้านเราก็คนใกล้ๆคนที่เดินผ่านไปมาคนที่รู้ว่าเรามีสินค้า บางคนเขาไม่ได้มาเขาจะรู้ว่าเรามีสินค้าเขาก็จะบอกว่าส่งของนี่มาให้เราหน่อยคนที่จะส่งของจากภาคใต้ขึ้นมาขายกรุงเทพก็จะเคยไปแล้วที่ร้านน่ะเขาต้องมีการผ่านไปมาแต่ปัจจุบันนี้ค้าขายออนไลน์เราเปิดเว็บเพจของเราหรือค้าขายคนเข้ามาดูเราอ่ะซื้อไม่รู้มา8คนบางคนหูน้อยมากเลยฉันไลฟ์สดมี8คนมาดูที่ร้านแล้วก็แต่ละคนไม่เห็นทักเลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรคน8คนเข้ามาในร้านน่ะไม่ใช่น้อยนะเราเปิดร้านนึงมีคนเข้ามาลูกค้ามาคนนึงนี่เราก็ถือว่าเยอะแล้วแต่มา8คนบางคนมา5คนบางคนลูกค้าเป็นพันอย่างเงี้ยโอ้โหแสดงให้เห็นถึงการค้าเนี่ยฮาลาลแปลว่าอนุมัติทำไปเลยแต่รายละเอียดเนี่ยค่อยมาดูกันว่าจะค้าขายอะไรได้เวลาละหมาดคุณยังไม่ละหมาดอีกอันนี้จะบาปไหมมันคนละส่วน มันคนละส่วนวะฮัรอมัรริบาแต่อัลลอฮ์ห้ามเรื่องริบาแสดงว่าคำว่าฮาลาลกับคำว่าฮารอมเนี่ยตรงข้ามกันโดยปริยายในอายะอัลกุรอานอายะนี้เรื่องดอกเบี้ยฮารอมดอกเบี้ยทุกกระบวนการคิดทำนำเอาไปใช้อะไรทั้งหมดสาเหตุผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดเราบอกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่จริงเราอะไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดการกับเรื่องการค้ากับการเงินแบบอิสลามเราไม่ยอมทำและเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่รักษาไม่ส่งเสริมสนับสนุนเราก็เลยไม่เห็นมันแล้วเราก็ไปนำเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเอามาใช้มันจะไปทำลายบารอกัตและความจำเริญอัลลอฮ์บอกในกุรอานยาอัยยูฮันนบีลิมาตุฮัรริมุมาอะฮัลลัลลอฮุลักนบีโอ้นบีเอ๋ยทำไมสู่เจ้าจะไปทำให้สิ่งที่มันอนุมัติให้กับเจ้าอ่ะเป็นของที่ไม่ฮาลาลได้ไงพฤติกรรมแบบนี้จะสอนให้พี่น้องฉลาดไม่มีใครมาตีตราฮาลาลให้เราแต่อัลลอฮ์บอกเราแต่เราเข้าใจไหมอายะนี้เนี่ยสอนอะไรกับเราที่อัลลอฮ์บอกโอ้นบีทำไมล่ะลิมาตัวฮัรริมจะไปห้ามทำไมล่ะมาอะฮัลลัลลอฮูที่อัลลอฮ์ให้ฮาลาลแล้วสำหรับท่านเอาเช่นภรรยาของเราเป็นภรรยาเราไปสาบานว่าลอฮีสาบานว่าฉันจะไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาฉันอีกแล้วฉันจะไม่เอาละ3เดือนอะไรล่ะของฮาลาล จะไปทำให้มันฮารอมทำไมล่ะแสดงว่าอย่าไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่าไปสาบานอย่าไปทำให้ของฮาลาลเนี่ยกลายคือเราจะไปคิดถึงสิ่งที่ดีงามเราคิดว่าตัวเราคิดดีคิดเป็นคิดเก่งไม่หรอก จริงๆเราคิดไม่เป็นภรรยาฮาลาลไงของฮาลาลแต่ของที่ไม่ฮาลาลเนี่ยซินาเนี่ยไม่ฮาลาลไปละเมิดทางเพศคนอื่นเนี่ยไม่ฮาลาลไม่อนุญาตไม่อนุมัติแต่เราพยายามจะไปอ่ะแค่พยายามจะไปเนี่ยเป็นบาปเขาบอกอย่าเข้าใกล้คันซินาซินาคือไปกระทำการไม่ดีแค่เรามีสื่ออะไรต่างๆที่จะสามารถนำไปสู่การละเมิดทางเพศได้มันเป็นบาปแต่ทำไมเราทำอ่ะเรารู้ไหมว่าฮาลาลหรือฮารอมฮารอมอย่าเข้าใกล้การเข้าใกล้เป็นของฮารอมเราบอกเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ไปทำมันไม่ได้ทำก็จริงแต่ว่าเราเข้าใกล้ไงศาสนาห้ามเข้าใกล้อันนี้ไม่ฮาลาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารณรงค์แล้วความรู้สึกตัวเราเองอ่ะนะของฮาลาลอยู่ภรรยาฮาลาลแต่เราไม่เอาเราเบื่อเอ้าการเบื่อน่ะฮาลาลไหมอนุญาตให้เบื่อไหมอนุญาตแต่คุณเบื่อแบบไหนคุณเบื่อจริงปะเบื่อของคุณขอโทษนะเบื่อภรรยาคุณเบื่อพฤติกรรมที่คุณจะหลับนอนกับภรรยาคุณแต่คุณอยากจะไปหลับกับภรรยาคนอื่นเอาซูบิลละคุณไม่ได้เบื่อ แต่คุณถูกชัยฏอนเล่นงานคุณน่ะไม่กลัวบาปเพราะฉะนั้นมีของฮาลาลน่ะอย่าไปห้ามใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรที่อนุญาตนะเราเอามาใช้นะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องไงนบีบอกอะมาอินนีวัลลอฮิลาอูฮัลลูฮารอมันฉันเนี่ยสาบานได้เลยจะไม่ทำให้ของ ของที่ฮารอมเนี่ยจะไม่ทำให้ฮาลาลวะลาอุฮัรริมุฮาลาลันถ้าของฮาลาลฉันจะไม่ห้ามนี่แหละแสดงให้เห็นว่าของฮาลาลมีอยู่เราอย่าได้ทำให้มันฮารอมมีประโยชน์แล้วใช้นี่คือสิ่งที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากพี่น้องเท่านี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي